komentārs ir tikai viens. Ja rezultāts ir lielisks, tad, kā saka, visi kārtībā uz doto brīdi. Nē, nu prieks ir liels, puikām prieks ir, protams, un visiem. Visiem prieks izņemot vāciešiem. Tas bija viens no tiem, kāpēc arī mēs esam, ja, kad divreiz kļūdījās tur, kur nevajadzēja kļūdīties, un tāpēc tās rezultāts arī ir. Ja. To var vērtēt kā reiz kā mūsu panākumu. Tas, ka kļūdās, tas vēl nekas. Viņiem arī kļūdoties iet ļoti labi, bet nu šoreiz negāja. Nākamie plāni braucam uz Kenigsē, uz pēdējo pasaules kausa posmu.